Hostem DVTV je blogerka Dotu Čang, čerstvá nositelka křepalky ceny, kterou uděluje nadace Český literární fond novinářům do 33 let. Vítejte.
Dobrý den.
Tak na svém blogu Asiatka.cz píšete, že Asiati milují obírání kuřete a slepice. Jak se vám pak dostávala novinářská křepelka?
Jo, takhle. No, to je hezká otázka. Já považuji novinářskou křepelku za hodně prestižní cenu a křepelku jako takovou jsem určitě jednou ochutnala, možná víc než jednou. Je to sváteční jídlo u nás ve Vietnamu.
Nepřišel vám ten název zvláštní pro cenu?
Jo, přišel, ale já jsem o novinářské křepelce slyšela už kdysi ještě během studií, během středoškolských let, kdy jsem chtěla dělat žurnalistiku. Zaujalo mě to a vlastně dodnes nevím, proč je to křepelka.
A víte, že já taky ne? Jestli to souvisí s tím, že jako mladý křepelák a mladá křepelice do 33 let.
No, anebo ten člověk má být tak jako vzletný, že se nemá bát a létat nad věcmi a spravovat svět.
Určitě jako bychom ty důvody našli.
Já myslím, že jo.
Cítíte se jako novinářka?
No, to je moc hezká otázka. Ne, necítím se být jako novinářka, protože myslím si, že ty moje články jsou hodně subjektivní. A kdysi jsem se snažila o novinařinu a kdysi jsem chtěla, aby ten článek o Vietnamcích a Češích byl objektivní a byl to jako elaborát, takže mi to trvalo dlouho, než jsem napsala jeden článek. Ale teď si myslím, že to je víc do vyprávění, že ty články jsou spíš víc beletristicky propracovaný, mm-hmm. nebo ne propracovaný, ale spíš to směřuju do té krásné literatury.
Rozumím tomu. To znamená, že vám to nakonec sedlo víc podávat vlastně to, co chcete říci touto cestou, než tou striktní, objektivní novinářskou.
Myslím, že jo.
Vy pracujete v nadnárodní společnosti jako happiness manager, tedy něco jako manažer štěstí, což je krásná pozice. Co vaše práce obnáší? Znamená to, když někdo v práci vysloví splnitelné přání, takže vy byste ho měla pokud možno splnit?
Jo. No, s tím stereotypem se nebo s touhle premisou se...
O stereotypech bude celý rozhovor.
Jo, jasně. No, na to se mě ptá hodně lidí. Ten happiness management je dost podobný community managementu a je propojený s interní komunikací a je propojený s trošku HR a event managementem. Spíš jde o to, že ty lidi propojují ve firmě a to třeba prostřednictvím jídla, že jdeme společně na jídlo, do SAPy a když je potřeba, tak uspořádáme team building a nebo když se chystají interní akce, tak se staráme o to, aby ty lidi ve firmě se dozvěděli o těch interních akcích, které jsou pro ně dělány. A hodně to souvisí s engagementem, se zapojením zaměstnanců jako takových, protože v České republice je zapojení zaměstnanců velmi nízké, jako, že se toliko nezajímají o to, co se děje kolem nich, že se jedou hodně po vlastní lince.
Řekla byste tedy, že propojení mezi lidma je to, co může generovat štěstí, co je právě tím zdrojem?
Jo, to jste řekla hezky. Ono totiž hodně souvisí s tím, že víte, kam patříte, že víte, že v tom nejste sama a upřímně spousta z nás zůstává, se trvává v práci hlavně díky kolegům nebo kvůli kolegům. Já mám třeba výborný kolektiv, mám tam kolegy, některé jsou stejně staré a vlastně je mi úplně jedno, na jakém projektu pracujeme, ale je pro mě důležité, že to na tom děláme společně.
Mají to tak i muži? O ženách je to známo, že pro ně jsou pravda. Důležité ty vztahy, muži spíš jedou na výkon. Daří se vám tedy do toho modelu, toho propojování a těch vztahů vtahovat i muže, co by manažerka štěstí?
Já myslím, že je to těžší, je to mnohem těžší z toho důvodu, že oni mají úplně jiné potřeby. Oni spíš než nějaké jako trajdání třeba, nebo trajdání.
No, rozumím tomu.
Než nějakou jako zábavu by chtěli podle mě víc profesně propojit. A zvlášť u nás v IT firmě, tak je tam třeba komunita developerů a bylo by hezký jako pro ně vymyslet něco, ale na druhou stranu, co by je vykoplo z té jejich reality. To znamená, že já bych se nebála toho, kdybychom pro pány uspořádali něco, co by oni v životě, do čeho by oni v životě sami nešli.
O Češích se říká, že jsou k Vietnamcům celkem tolerantní. Je to ale opravdu pravda?
Já myslím, že i jo. A to i vzhledem k tomu, že my jako vietnamská komunita nepřicházíme s nějakou ideologií, nemáme jako nějaký vyšší cíl. Ten náš cíl je tady přežít, nebo přežít, vydělat si peníze, zabezpečit rodinu a máme vlastně jako stejné základní potřeby, jako spousta lidí tady. Nepřicházíme teď to možná dnesu s nějakou náboženskou ideologií, nebo nechceme ovládnout komunální volby nebo něco takového.
Řekla by se tedy, že Češi jsou hodně citliví právě na nejrůznější náboženské ideologie? To je, co může vytvářet potom ten konflikt?
Já myslím, že...
Tak jak vnímáte vy Čechy?
To je těžká otázka. Já si přesně jako nedokážu představit, že bychom sem přišli jako s tím náboženstvím, které ve Vietnamu převládá buddhismus a chtěli bychom ho aplikovat na vztahy naše česko-vietnamské. Myslím si, že Češi jsou hodně citliví na náboženská témata, a to vzhledem k tomu, že Češi jsou, nejsou nábožensky založení. Ale zase na druhou stranu si nemyslím, že by lidé v Čechách neměli víru v nějakou vyšší moc.
Mm-hmm. Jaký jsou podle vás Češi? Vy jste Lidovkám.cz řekla, že jsou to nenasytní hulváti. Opravdu bereme, dokud můžeme. Působíme na vás hrubě? Jsme hrubí?
Ono to bylo vytržené trošku z kontextu. Já jsem to myslela tak, že...
Neříkám, že to není pravda.
Jasně. Ono to není myšlené tak, že byste byli hulváti a že byste byli jako nenasytní, ale podle mě tam tady chybí taková ta pokora a takový to a dost, teď tolik nepotřebuju, tohle to mi stačí a to mi stačí k tomu štěstí. Já si myslím, že zase na druhou stranu, když se navážou ty vztahy hezky, což třeba v naší rodině funguje moc hezky, že my máme moc dobré vztahy s našimi českými sousedy, tak ta vzájemnost se tam ukáže a potom už to není vůbec o tom, jestli jste nebo nejste nenasytní. Mm-hmm. Ale jak se ty lidé pomáhají.
Je něco, co Vietnamci na Češích vůbec nedokážou třeba pochopit nebo akceptovat? Přijmout něco, co je pro vás tak nepřekročitelné, že to nepochopíte?
Já myslím, že to hodně souvisí s rodinnými vazbami a s tím, že Češi nebo Evropané pro nás obecně nedokážou setrvat v rodinných vztazích nebo
že jako po delší čas,
že ta rodina pro ně není na prvním místě a že spousta rozhodnutí, která dělají ty lidé, tak se neváže vůbec na tu rodinu, že my, když se rozhodujeme o budoucím povolání nebo když děláme velká důležitá rozhodnutí, tak do toho zasahuje rodina a třeba i jako vzdálená rodina. A tady to není. A myslím si, že to je jeden z těch důvodů třeba, proč rodiče vietnamští nechtí dovolit vietnamským holkám mít českého partnera a naopak. Protože si vietnamští rodiče třeba myslí, že čeští kluci nejsou schopni udržet a zabezpečit tu rodinu za každou cenu. Mm-hmm. Takže si myslím, že v tomhle je velký rozdíl.
Je to takový přepjatý individualismus, tedy to, co nemůžete pochopit?
To je přesně to, že u nás se hodně lidé chovají ohleduplně vůči druhým v rodině. A to souvisí jako s výchovou, s Konfuciem nebo s jeho učením, kdy on tvrdil, že je hrozně důležité udržet ty vztahy, respektovat své předky a rodiče a rodinu, především otce. A to je dodnes cítit v naší mentalitě. A ačkoliv třeba ti mladí nebo mladá generace už tolik nemusí s těmi rodiči souhlasit, tak ty rodiče mají stále velké rozhodovací právo. A myslím si, že to myslím si, že to způsobuje hodně jako nešťastných vztahů otec nebo rodiče a dítě.
No to jsem se právě chtěla zeptat, nevyvážené, protože vy sama jste ve svém blogu napsala, že vietnamská rodina se dá v nadsázce přirovnat ke korporátní společnosti a že váš život může ovlivnit třeba prateta z třetího kolene. Takový vliv široké rodiny, ale na život jednotlivce, to vlastně může generovat velké neštěstí a může to mít i devastující účinek.
To 100%. Tady se vracíme, nebo já moc ráda mluvím o osobní svobodě, protože tu vnější máme, protože máme vnější a vnitřní svobodu, tak ta vnější svoboda ve Vietnamu relativně funguje, ačkoliv je tam komunismus, cenzura a lidé se nemůžou zase až tolik vyskakovat a vyjadřovat své politické názory. Ale ta vnitřní svoboda je podle mě ve vietnamské komunitě ještě docela dost jak to říct, není kladen takový důraz. Ať už jsou to jako drobnosti, kdy vy se rozhodujete na jakou školu chcete jít, nebo jestli se chcete odstěhovat, nebo jakého partnera si vyberete. Ono, třeba výběr toho partnera je vlastně takový trošku oříšek a trošku takový jako schvalovací proces, jako kdyby to měl být projekt na celý život. Já to tak nějak jako vnímám, protože Vietnamci se dokážou vzít i po několika měsících a může to být, nemusí to být podle mě jako správné rozhodnutí z toho hlediska, že to dělají z rozumu, protože třeba je na čase si někoho vzít, anebo žijou podle toho, co se od nich očekává. A to je ta vnitřní svoboda, která mezi Vietnamci je hodně jako...
A z nešťastných svazků neodcházejí?
Já myslím, že ve Vietnamu se zvyšuje rozvodovost, se zvyšuje procento rozvodovosti. Rozvod anebo rozchod je úplně to nejzazší řešení pro nás, protože během toho se snaží ti partneři a dokonce i rodiny těch partnerů najít to nejlepší řešení, ačkoliv si jako neuvědomují, že ten rozchod by bylo to nejlepší řešení, že se tam hodně lámou ty vztahy přes koleno.
No a vy jste v tomto ohledu svobodná, pokud by se vám stalo to, že byste si vybrala partnera, se kterým byste nebyla šťastná. Odešla byste z toho svazku, ptám se vlastně na to, jestli vám už toto vlastně vaše rodiče nedělají. Nakolik vy jste svobodná?
No, já myslím, že svoboda v naší rodině, nebo aspoň mezi mými rodiči a mnou, je dobrá, respektive moji rodiče respektují moje rozhodnutí a myslím si, že věří, že udělám, když už se s někým rozejdu, nebo když
to nejde.
Když to nejde dál, tak podle mě by mě respektoval to rozhodnutí.
Vietnamské ženy jsou podle vás traktory, jakože jsou tak výkonné, ale Češi podle vás nemají tolik trpělivosti s panovačností vietnamských žen. Uh-huh. Jak to funguje v opačném gardu? Česká žena a vietnamský muž ve vztazích.
Mně se to hodně těžce popisuje, protože znám málo párů Vietnamec s Češkou, ale mám kamaráda, který mě to tak hrozně hezky polopaticky a vlastně jako bezprostředně vysvětlil a pro něho vychází ze své vlastní zkušenosti, takže to nechci zobecňovat, ale říkal, že když vietnamský muž má českou ženu, tak ho všichni poplácávají po ramenu, protože jako zbal tu kočku. Ale zároveň si na druhou stranu myslí, že stejně jako jednou skončí u ženy, protože přeci jen ty vietnamské ženy jsou mnohem houževnatější a vzhledem k vietnamským tchýním, protože ty jsou velmi náročné.
Že tam vládnou.
Že tam vládnou.
Takže předpoklad, že skončí u Češky, že jakoby ten vztah neudrží?
Že neudrží a že stejně jednou jako vezme Vietnamku. Což je zajímavé. Mm-hmm. Ne.
Teď jsme se do toho trochu zamotali.
Že sice má teď dočasně českou ženu, ale že stejně jednou skončí u vietnamské ženy.
Protože bude potřebovat ten odolný, výkonný traktor.
Ano, přesně.
Vietnamští muži jsou podle vás liričtí a liricky se snad i rozcházejí. Na druhou stranu o nich v blogu píšete, že jsou v vozovkách studení čumáci. Jak to jde dohromady? Lirický vietnamský muž a studený čumák?
No já myslím, že to hodně souvisí s takovými základními balícími triky, protože pamatuju si, když jsem byla na střední škole, tak jsem dostávala takové jako hezké dopisy. Vždycky mě hezky jako třeba ty chlapci oslovili.
Myslíte čeští chlapci?
Ne, větnamští. A jak to jde? No, oni totiž, celkově větnamská společnost podle mě není...
To znamená, že rádi píšou dopisy, ale tu dívku neobejmou? Jak to mám pochopit?
U nás se totiž nedávají emoce znát fyzicky. Mm-hmm. A právě proto ta vietnamština je tak krásný jazyk, takový jako lirický, vzhledem k tomu, jak zní, tak to zní, jako když říkáte báseň, nebo jako kdybyste zpívala. Proto máme ve vietnamštině spoustu nádherných poetických, lirických básní a písní o lásce. A to si myslím kompenzuje to, že my neumíme vyjadřovat emoce tělem, anebo to pohlazení, nebo fyzický kontakt. Nás se moc jako nenosí, že byste přišla do společnosti a držela se za ruce, anebo se na veřejnosti líbala.
No ale za to dostanete tedy krásný, lirický, básnický, milostný dopis.
Tak doufám. Nebo respektive doufám pro ty dámy.
Já jsem to myslela obecně. Tak. Jak reagují sami Vietnamci na to, co o nich píšete?
Já teda dostávám zpětnou vazbu především od svých českých čtenářů, protože ten blog je věnovaný čtenářům z České nebo Čechům a občas dostanu i vzkaz od svých vrstevníků, Vietnamců, kteří tady žili, vyrůstali a s tím, že mají podobný osud a že je super, že o tom někdo takhle otevřeně píše. Ale to jsou jako lidi z mé generace a zpětnou vazbu nebo nějakou reakci ze strany starších Vietnamců tady nemám, protože oni většinou ani neví o tom, že nějaký takový blog existuje.
Vy jste v Česku od 5 let, 7 let jste vyrůstala v české rodině. Jak důležité jsou pro vás ještě dnes vietnamské kořeny?
Jsou pro mě hodně důležité, protože I když nadávám, nebo ne nadávám, i když někdy kritizuju to, jak ta vietnamská rodina se drží zuby nechty pospolu, tak i kdybyste se z toho měla vzít polovinu, tak si myslím, že to je hodně důležitý základ do toho života. A tradice, mně se moc líbí ten konfucianismus, ze kterého vycházíme, a buddhismus, který je v nás zakořeněný. A myslím si, že to je, že v tomhle momentu pro mě, to je pro mě takový jako základ, je to balíček základních lidských hodnot, který si ponesu, i kdybych žila někde jinde na světě.
Jak často jezdíte do Vietnamu? A je to návrat domů, nebo doma jste tady?
Já jsem doma tam, kde jsou moji rodiče. To znamená momentálně v rozvodově. Tam.
Jak se na vás dívají lidé ve Vietnamu? Na vás odstěhovalce?
Já to strašně obdivuju, protože oni, nevím, jak to udělají, ale oni poznají, že ačkoliv vypadáme stejně, tak poznají, že jste jako v zahraničí, že žijete jinde. Jak se na mě koukají? No, někdy pomlouvají a překvapí je, že se na ně otočím a promluvím na ně vietnamsky. To zvlášť, když třeba jdu s českými kamarády a jdeme třeba nakoupit nebo tak a oni si myslí, že jsem jako turista. A potom jsou teda překvapený, ale jinak většinou, když zjistí, že žiju v zahraničí, tak se hodně vyptávají, totiž Vietnamci se rádi ptají.
Jsou zvědaví.
Jsou hodně zvědaví, ano.
Je něco, co byste chtěla změnit na vietnamské mentalitě, řekněme, aby třeba vaše rodiče byli šťastnější?
Jo. Možná se zase vrátím k té svobodě, protože Vietnamci nežijou na sebe a žijou pro druhé, což je jako hodně chválihodné a bohulibé, ale zároveň se furt neustále za něčím ženou a vidím to na svých rodičích, že ačkoliv mají vydělané peníze, aby se mohli užívat dovolené, tak to nikdy neudělají. Takhle to má, myslím, i spousta rodičů mých vrstevníků a myslím si, že bychom jim všem přáli, aby upustili tolik od toho poslání zabezpečit rodinu, ale že ta rodina stojí i na něčem jiném, než na tom, aby rodiče dennodenně pracovali a zajišťovali finance pro tu rodinu.
Ale myslíte, že by byli nakonec šťastnější? To je otázka toho, co jim přinese to štěstí.
To je ta otázka. Aha. To štěstí, minimálně moje rodiče by potěšilo, kdyby mě provdali. Takže možná, kdybych mohla něco změnit, tak by to bylo to, aby mě nebo mé vrstevníky netlačili do svatby.
No a rýsuje si něco?
Ne, naštěstí ještě ne. Ještě právě si užívám toho života.
Odpovídá dnes ještě vůbec ten pohled většiny Čechů na Vietnamce jako na toho člověka z večerky realitě, když vidím vás třeba spoustu vašich vrstevníků?
Já myslím, že furt ano, ale tady je trošku předěl mezi tou první a druhou generací. Ta druhá generace, my už jsme tak integrovaní, že nás budete potkávat v divadlech, že nás budete potkávat na uměleckých vysokých školách, že nás budete potkávat i v netradičních oborech. A ten pohled na naše rodiče, myslím, ještě dlouho zůstane zakořeněný ve večerkách a na tržištích.
Vadí vám to? Jak vy sama se díváte na ten fenomén, který se vlastně stal symbolem toho vietnamského podnikání v Česku?
Já myslím, že to není fenomén, který je zaměřený jenom na Českou republiku. Ono, podle mě Vietnamci pro ně nebo pro nás je přirozené prodávat a podnikat. A kdybyste letěla do Vietnamu, tak uvidíte, že všude jsou ty trhovci a všude jsou ty krámky. A myslím si, že to je přirozené pro nás. A to, že jsme si tady otevřeli ty večerky a ty krámky, tak to znamená, že jsme si vzali něco z toho našeho Vietnamu sem sebou.
Co je vůbec za tím fenoménem odvážného a úspěšného vietnamského podnikání? Je to jen pracovitost, anebo je to právě dáno tím, že je to vlastně ve vás tak přirozeně zakořeněno z té kultury, z níž pocházíte, že vlastně tam vůbec neúspěch nepřichází v úvahu?
Já myslím, že spíš je to nějaká pásová výroba, že když je něco úspěšné, když existuje nějaký trend podnikatelský, tak se zopakuje, přesně zreplikuje a všichni to následují, protože v té chvíli je to rychlý výdělek. A vlastně je to trošku paradoxní, ale možná tím ani jako nepřemýšlíme víc dopředu, že sice je tady spousta podnikatelů, Vietnamců, kteří mají večerky a jako různý takovýhle malý obchůdky, ale vlastně se žádný ten obchůdek nevymezuje oproti ostatním nebo není unikátní. Mm-hmm. A to je, myslím, to, co nám chybí, že my něco zreplikujeme a jedeme jako pásová výroba, ale chybí tady nějaká inovace a nějaký unikát, co by trošku jako ty Vietnamce uzemnilo a řeklo, hele, OK, máme tady jako sice obchůdek, ale děláme to z toho důvodu. Taková ta vize jako podnikatelská, to si myslím, že nám chybí individuálně.
Co je pro vás skutečně důležité a co vám teď chybí k tomu štěstí, které tady manažujete?
Já myslím, že mi nechybí nic.
A co je pro vás důležité?
Co je pro mě důležité? Pro mě je důležité, aby lidé, kteří jsou kolem mě, abychom si všichni vzájemně důvěřovali a měli se rádi. Zní to tak jako hodně obecně nadneseně, ale...
Zní to krásně.
Ale pro mě je to hrozně důležitý.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já taky moc děkuji.